VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 20 September 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Apakah masih disibukkan oleh berbagai tugas dan aktivitas? Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Tiongkok luncurkan strategi untuk pengaruhi Taiwan menjelang pemilihan penting. Kejagung langsungkan penyelidikan korupsi terhadap BPD PKS. Serangan Rusia hantam kilang minyak Ukraina. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dan berikut cuplikannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan High Level Event on Global Solidarity of Afghan Women and Girls mengatakan, politik jangan sampai menghalangi solidaritas untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Afghanistan.
Selain untuk menawarkan jasa transportasi, taksi terbang yang diuji coba Israel baru-baru ini di Yerusalem nantinya diharapkan akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Tiongkok meluncurkan serangkaian kampanye pengaruh terhadap Taiwan pekan lalu dengan mengungkapkan rencana untuk mempromosikan pembangunan terpadu di seluruh selat Taiwan dan pada saat bersamaan melancarkan serbuan militer skala besar di dekat pulau itu. Pendekatan berupa hadiah dan hukuman oleh Beijing itu mendapat reaksi beragam dari warga Taiwan. Banyak yang memandang rencana itu yang menjanjikan peningkatan akses ke Tiongkok bagi para investor Taiwan dan mendorong warga Taiwan untuk belajar, bekerja, dan tinggal di Provinsi Fujian di bagian tenggara Tiongkok sebagai trik lama yang tidak memiliki substansi. Yang lainnya menganggap hal itu dapat membantu meningkatkan dan mendiversifikasi perekonomian pulau-pulau terpencil Taiwan, Kinmen, dan Matsu. Keputusan untuk mengungkapkan rencana itu pada 12 September lalu muncul di tengah-tengah ketegangan yang terus berlangsung di Selat Taiwan. Dan ketika Taiwan bersiap untuk menggelar pemilihan presiden dan legislatif pada Januari 2024. Kejaksaan Agung telah meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap Lembaga Dana Kelapa Sawit Negara yang mengawasi pengumpulan dan distribusi pajak ekspor komoditas tersebut. Penyelidikan tersebut akan meliputi periode waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dan sejauh ini sudah ada 15 orang yang diperiksa terkait kasus tersebut, kata Kejaksaan Agung dalam pernyataan yang diterbitkan Selasa malam. Para penyidik sedang memeriksa dugaan adanya kegiatan melanggar hukum dalam penetapan indeks harga biodiesel bulanan Indonesia. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPD PKS, bertanggung jawab menarik pungutan atas pengiriman minyak kelapa sawit ke luar negeri dan mendistribusikan hasilnya untuk program-program seperti subsidi biodiesel dan penanaman kembali kelapa sawit.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Azerbaijan Rabu 20 September menggempur beberapa daerah di Nagorno-Karabakh, wilayah yang dikuasai etnik Armenia, di tengah-tengah seruan internasional agar menghentikan permusuhan. Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengatakan pasukan penjaga perdamaiannya di wilayah itu telah mengevakuasi lebih dari 2.000 orang sejak Azerbaijan meluncurkan apa yang disebutnya operasi anti-teroris pada hari Selasa. Paus Franciscus menggunakan sebagian dari audiensi mingguannya untuk menyerukan semua pihak agar membungkam senjata mereka dan melakukan semua upaya untuk menemukan solusi damai. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertempuran dan agar semua pihak berfokus pada berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang di kawasan itu, kata juru bicaranya dalam sebuah pernyataan. Kementerian Luar Negeri Rusia hari Rabu mendesak semua pihak untuk menghentikan permusuhan dan menghilangkan korban sipil. Ukraina Rabu mengatakan serangan drone Rusia semalam merusak sebuah kilang minyak di wilayah Poltava di bagian tengah negara itu. Gubernur Dmytro Lunin mengatakan operasi di fasilitas itu dihentikan sementara dan bahwa tidak ada laporan mengenai korban. Serhii Lysak, Gubernur Dnipropetrovsk, mengatakan Rusia menyerang Nikopol dan 3 daerah lainnya, merusak 5 rumah. Sementara itu, militer Ukraina mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 17 dari 24 drone yang digunakan Rusia dalam serangannya semalam. upaya Ukraina untuk menerobos garis pertahanan Rusia akan segera mendapat bantuan dari sebagian senjata yang telah lama ditunggu-tunggu, yakni sekitar 31 tank M1 Abrams buatan Amerika yang pertama kali dijanjikan pada Januari lalu. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengumumkan pengiriman tank-tank tersebut hari Selasa dalam pertemuan sekitar 50 negara anggota kelompok kontak pertahanan Ukraina yang dipimpin Amerika di Jerman. Parlemen Iran pada hari Rabu mengesahkan rancangan undang-undang yang memperberat hukuman bagi perempuan yang melanggar aturan berpakaian Islami dengan hukuman penjara hingga 10 tahun, menurut laporan media pemerintah. Parlemen menyetujui rancangan undang-undang dukungan untuk budaya hijab dan kesucian dengan masa percobaan 3 tahun, kata kantor berita pemerintah IRNA. Rancangan undang-undang tersebut masih memerlukan persetujuan Dewan Wali. Sejak protes massal tahun lalu, perempuan di Iran semakin berani melanggar aturan ketat yang mewajibkan penutup kepala dan pakaian sopan di Republik Islam tersebut. Demonstrasi pecah setelah kematian Mahsa Amini yang ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian. Para pejabat kesehatan Palestina Rabu mengatakan bahwa pasukan Israel menewaskan seorang warga Palestina berusia 19 tahun dalam penggerebekan di wilayah pendudukan tepi barat. Penggerebekan itu berlangsung di kamp pengungsi Akobat Jabar di dekat kota Jericho. Militer Israel mengatakan pasukannya menembaki warga Palestina yang melontarkan bahan peledak ke arah tentara. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan kematian itu meningkatkan jumlah warga Palestina yang tewas dalam konfrontasi dengan pasukan Israel sejak Selasa lalu menjadi 6 orang. Indonesia tidak akan menyetujui kuota baru produksi pertambangan nikel tahun ini, kata Wakil Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Haryoseto, kepada Reuters. Sebuah langkah yang kemungkinan akan semakin memperketat pasokan biji nikel. Distribusi kuota pertambangan di Indonesia telah tertunda setelah pemerintah kembali merujuk pada persetujuan lama karena penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap penambangan ilegal. Harga biji nikel di Indonesia telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir, kata pembeli lokal, karena produksi dipengaruhi oleh penundaan kuota. Septian mengatakan sistem permohonan kuota pertambangan baru akan tersedia bagi penambang nikel mulai Oktober dan permohonan dapat diajukan mulai November. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Indonesia serukan solidaritas dan dukungan terhadap perempuan dan anak-anak Afghanistan yang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Afghanistan merupakan salah satu negara miskin dan diliputi konflik kepanjangan. Berbagai masalah sosial eksis di sana, mulai dari kekeringan, krisis pangan dan air bersih, hingga akses pendidikan yang sulit dijangkau, terutama untuk perempuan dan anak di negara itu. Hampir 80% anak perempuan Afghanistan tidak memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan dan hak-hak lainnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan High Level Event on Global Solidarity of Afghan Women and Girls di Markas Besar PBB di New York Selasa mengatakan, politik jangan sampai menghalangi solidaritas untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran di Afghanistan. Pasalnya, kata Retno, di atas politik masih ada kemanusiaan.
Are we going to let politics refrain us from giving a hand?
Apakah kita akan membiarkan situasi politik menghalangi kita membantu dan duduk diam, sedangkan jutaan wanita dan anak perempuan Afghanistan menderita? Atau kita bisa melakukan apa saja yang kita bisa untuk membantu mereka tanpa mempedulikan kondisi politik di Afghanistan, katanya. Dunia, kata Retno, mengetahui wanita dan anak-anak perempuan di Afghanistan menghadapi situasi yang mengkhawatirkan. Karena itu Retno menanyakan kembali apa yang akan dilakukan masyarakat global terhadap masalah tersebut.
We are here to forge solidarity with Afghan women.
Kita semua berada di sini untuk satu tujuan, yaitu untuk perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan. Solidaritas artinya empati dan dukungan nyata, tegas Retno. Indonesia meyakini membantu kaum hawa di Afghanistan merupakan pilihan yang bijak. Indonesia terus berkomitmen untuk membantu rakyat Afghanistan dalam hal bantuan kemanusiaan, memberdayakan peran ulama dan pemberdayaan kaum hawa, terutama dalam sektor pendidikan. Dalam konteks bantuan kemanusiaan, menurut Retno, Indonesia bekerjasama dengan UNICEF akan mengirim 10 juta dosis vaksin polio ke Afghanistan. Kemudian katanya, ulama-ulama Indonesia juga berbagi pengalaman bagus kepada ulama-ulama Afghanistan tentang bagaimana Indonesia memberikan hak yang sama bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Lebih jauh ia mengatakan, Indonesia juga telah memberikan beasiswa dan pelatihan untuk perempuan Afghanistan. Menurut keterangannya, Indonesia bersama Qatar juga menyelenggarakan konferensi internasional pertama yang membahas pendidikan bagi perempuan Afghanistan pada Desember tahun lalu. Dari pertemuan itu, lanjutnya berhasil diperoleh dukungan finansial yang signifikan untuk perempuan di Afghanistan. November tahun ini, Indonesia dan Qatar akan menggelar konferensi kedua tentang pendidikan bagi perempuan Afghanistan. Menanggapi pidato tersebut, pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto menyatakan sikap dan pernyataan Retno konsisten sejak kunjungan Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada Agustus 2021.
Apa yang sudah dilakukan oleh diplomat Indonesia yang melihat bahwa perempuan dan perdamaian di Afghanistan adalah dua hal yang sering luput dari perhatian banyak pihak.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Kesehatan Dunia WHO merayakan ulang tahun yang ke-75 minggu ini dengan tema besar, Sehat untuk Semua. Jakarta, Makassar, Kupang, dan Banda Aceh menjadi kota-kota di Indonesia yang dipilih WHO untuk merayakan dan mengevaluasi target besar beberapa tahun belakangan, yaitu kesetaraan akses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Eva Masreva melaporkan lebih jauh.
Pendengar, empat kota di Indonesia yang dipilih Badan Kesehatan Dunia WHO untuk memperingati hari jadinya yang ke-75, yaitu Jakarta, Makassar, Kupang, dan Banda Aceh, memang memiliki kekhasan dan isu kesehatan tertentu yang sedang disorot WHO. Khusus di Banda Aceh misalnya, siapa yang menyangka jika daerah yang kaya sumber daya alam ini ternyata masih mengalami kejadian luar biasa atau KLB polio pada Oktober 2022 hingga Januari 2023. Diwawancarai VOA hari Selasa, Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Sulasmi mengatakan,
Aceh ini mengalami sedikit kendala atau challenge ya, tantangan di imunisasi. Capaian imunisasi dasar lengkap kita itu terendah se-Indonesia. Jadi masih banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk diimunisasi atau tidak mau diimunisasi anaknya.
Yeah. Alasannya, alasan mereka tidak mau dipolio itu murni hanya misalnya kayak bapak-bapak nggak mau terganggu nanti anaknya demam rewel begitu ya. Atau karena ada stigma-stigma lain, misalnya kayak di Pakistan kan ada stigma bahwa kalau polio itu bisa membuat mandul misalnya.
Oh banyak, ada hoax macam-macam lah. Masih ada isu halal haramnya gitu loh. Jadi banyak sekali tantangan imunisasi di Aceh ini.
Technical Officer WHO Indonesia Dieter Eckhart memang menyoroti hal itu ketika datang langsung ke Banda Aceh akhir pekan lalu.
We work together, for example, to improve childhood nutrition, immunization, disease surveillance, and to eliminate malaria.
Dalam wawancara dengan VOA beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada 5% atau sedikitnya 240 ribu anak Indonesia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap dan berpotensi mengidap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Bali adalah provinsi dengan tingkat imunisasi dasar terlengkap tertinggi di Indonesia yang mencapai 81,69%. Sementara Aceh adalah yang terendah, yaitu hanya 38,19%. Lebih jauh, Dr. Sulasmi mengatakan dalam dialog intensif yang dilakukan secara berkala dengan WHO, disadari perlunya intervensi sensitif untuk mengatasi rendahnya cakupan imunisasi yang lintas sektoral dan lintas program.
Jadi itu ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Yang spesifik itu yang dilakukan oleh bidang kesehatan. Itu dia punya daya ungkit 30%. Nah, kita bekerja terus aja untuk kesehatan pontang-panting pun cuma punya daya ungkit 30%. Tapi ada yang namanya intervensi sensitif. Itu yang dilakukan oleh keluarga berencana, dilakukan oleh Kementerian PUPR, bagaimana sanitasinya, bagaimana pangannya, bagaimana bisa perkebunannya, kemudian peternakannya. Nah, itu semuanya bagaimana bisa kolaborasi bersinergi melaksanakan ini. Nah, itu dia punya daya ungkit 70% loh.
Wow.
Jadi masalah gizi tidak bisa hanya diselesaikan oleh kesehatan saja. Nah, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait, lintas sektor, lintas program, sudah saatnya bergandengan tangan, nggak bisa bekerja sendiri-sendiri.
Di hari jadinya, WHO menggarisbawahi perlunya upaya terus-menerus untuk meningkatkan cakupan gizi, imunisasi, dan surveillance penyakit di seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden Amerika Joe Biden berusaha meyakinkan para pemimpin dunia bahwa visi kepemimpinan Amerika dan pendekatan kebijakan luar negeri multilateralnya akan membantu menyelesaikan berbagai masalah paling mendesak di dunia. Ia kembali mengecam invasi Rusia ke Ukraina sejak tahun 2022 sebagai pelanggaran prinsip utama piagam PBB. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan disampaikan tim VOA.
I have the honor to welcome His Excellency Joseph R. Biden Jr., President of the United States of America.
Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB hari Selasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden kembali meminta dukungan internasional bagi Ukraina.
Russia believes the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence.
Rusia yakin dunia akan semakin lelah dan akan membiarkannya menganiaya Ukraina tanpa konsekuensi apapun. Namun saya tanyakan kepada Anda, jika kita mengabaikan prinsip-prinsip utama piagam PBB demi membiarkan si penyerang melakukan pelanggaran, bisakah negara anggota merasa yakin mereka sudah terlindung?
Ini menjadi tahun kedua Biden menggalang dukungan bagi Ukraina di hadapan organisasi dunia itu. Akan tetapi, di tengah kekhawatiran negara-negara selatan alias negara-negara berkembang bahwa isu Ukraina mendominasi sidang tahunan sehingga mengorbankan masalah lainnya, isu invasi Rusia pun baru disinggung Biden menjelang akhir pidato. Meskipun mayoritas negara mendukung resolusi yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu, banyak negara yang semakin khawatir akan dampak perang itu terhadap harga energi dan pangan global. Kini, terdapat seruan yang semakin besar dari negara-negara selatan agar Moskow dan Kiev mempercepat perundingan damai. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan,
"Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço."
Saya telah menegaskan kembali, perlu ada upaya untuk menciptakan ruang negosiasi. Banyak yang diinvestasikan untuk persenjataan dan sangat sedikit untuk pembangunan.
Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutarakan permohonannya sendiri di hadapan majelis dalam penampilan langsung pertamanya di sidang umum PBB sejak terjadinya invasi.
Russia is launching the food prices as weapons.
Rusia menjadikan harga pangan sebagai senjata. Dampaknya meluas dari pesisir Atlantik di Afrika hingga ke Asia Tenggara. Dan inilah skala ancamannya.
Dengan absennya pemimpin Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Inggris, Biden menjadi satu-satunya pemimpin negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menghadiri sidang tahunan itu. Ia menguraikan upaya Amerika untuk mengerahkan sumber daya bagi proyek-proyek infrastruktur global, mereformasi lembaga-lembaga internasional agar lebih inklusif, dan mengatasi tantangan global lainnya. Untuk Patsy Wilakuswara, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sheriff di wilayah New Mexico pada awal September 2023 berjanji untuk tidak menerapkan perintah darurat dari gubernur guna menangguhkan sementara hak membawa senjata api di tempat umum di dalam dan sekitar kota Albuquerque. Berikut selengkapnya.
Sheriff Bernalillo County John Allen saat konferensi pers mengatakan,
"Because it's unconstitutional, so there's no way we could enforce that order."
Hal ini tidak konstitusional, jadi tidak mungkin kita bisa menegakkan perintah itu. Larangan ini tidak akan mengurangi kekerasan bersenjata.
Reaksi cepat terjadi setelah gubernur dari Partai Demokrat, Michelle Lujan Grisham, mengumumkan perintah tersebut dan kepada wartawan mengatakan telah memperkirakan akan ada tantangan hukum dan bahwa polisi negara bagian akan menangani penegakannya. Jaksa wilayah Bernalillo County, Sam Berman, seorang pemimpin Partai Demokrat yang ditunjuk oleh Lujan Grisham bersama wali kota Albuquerque, Tim Keller, dan kepala polisi Harold Medina mengatakan mereka juga tidak akan menegakkan perintah tersebut. Sebuah kelompok hak senjata mengajukan gugatan federal dalam waktu 24 jam setelah perintah itu dikeluarkan untuk meminta perintah pengadilan agar perintah tersebut tidak diberlakukan. Anggota Parlemen Negara Bagian dari Partai Republik juga telah mengusulkan untuk memulai proses pemakzulan terhadap gubernur tersebut, sebuah langkah yang memerlukan dukungan dari Partai Demokrat yang mengendalikan badan legislatif di negara bagian tersebut. Kejahatan dengan kekerasan terutama terjadi di wilayah metro terbesar di New Mexico, di mana pembunuhan mencatat rekor pada tahun 2022 dengan 120 orang terbunuh. Demikian menurut data polisi Albuquerque. Gubernur mengatakan larangan membawa senjata berlaku selama 30 hari untuk membawa dan menunjukkan senjata di sebagian besar tempat umum. Ia mengaitkan situasi tersebut dengan ambang batas tingkat kejahatan dengan kekerasan yang saat ini hanya ditemui di kota metropolitan Albuquerque. Pemilik toko senjata Los Ranchos, Mark Abramson, mengatakan negara bagian benar-benar perlu menegakkan hukum dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan penegakan hukum tersebut.
We need to look at where those incidents are occurring.
Kita perlu melihat di mana insiden tersebut terjadi, bagaimana terjadinya. Kita perlu menanggapi perilaku agresif di jalan raya. Kita perlu menanggapi secara bertanggung jawab penggunaan senjata. Namun saya belum melihat orang yang terlibat dalam peristiwa ini bersikap patuh hukum. Ini bukan situasi bela diri. Ini adalah seseorang yang menembak kendaraan karena motivasi atau alasan yang tidak jelas.
Berdasarkan perintah tersebut, warga masih bisa membawa senjata ke beberapa tempat khusus seperti lapangan senjata atau gudang senjata, asalkan senjata api tersebut memiliki kunci pemicu, wadah atau mekanisme yang membuatnya tidak mungkin digunakan untuk menembak.
Walau bioskop sudah ditutup sejak lama di Gaza, namun warga mendapat kesempatan menonton film lewat layar tancap di pinggir pantai beberapa waktu lalu. Pemutaran film itu mengobati kerinduan warga yang ingin pergi ke bioskop sekaligus memberi pengalaman pertama bagi mereka yang belum pernah menonton film di layar lebar. Berikut laporannya bersama tim VOA. Dengan tumpukan ban-ban bekas mobil, batu, dan gundukan pasir sebagai tempat duduk, warga Palestina dari berbagai kalangan usia menikmati acara pemutaran film layar tancap. Hiburan yang jarang terjadi itu dilakukan di tepi pantai Gaza. Layar tancap itu memutar beberapa film, di antaranya film komedi animasi anak-anak yang berjudul Ferdinand. Bagi sebagian besar penonton, ini merupakan pengalaman pertama mereka menyaksikan film layar lebar dari proyektor sejak bioskop terakhir yang berada di kawasan miskin itu ditutup lebih dari 3 dekade lalu. Hadil Haji, 15 tahun, mengatakan,
"Ini sangat menyenangkan, terutama karena saya belum pernah menonton film layar tancap sebelumnya. Saya sedang duduk di pinggir pantai dan mendapati ada layar tancap sedang disiapkan. Ini sangat bagus. Semua orang duduk dan menonton film. Saya terkesima karena saya belum pernah menonton film di layar tancap sebelumnya, terutama di Gaza. Memang benar ada film yang dapat ditonton lewat ponsel. Namun ini adalah sesuatu yang baru dan sangat bagus. Saya berharap dapat menontonnya lagi."
Muhammad Zidan, warga Gaza yang ikut menonton film, mengungkapkan,
"Saya berharap ada bioskop di Gaza. Saya ingin dapat pergi ke bioskop dan menikmati popcorn. Sangat menyenangkan dapat menonton film layar tancap ini di pinggir pantai."
Pemutaran film layar tancap itu dilakukan oleh kafe The Sea Is Ours. Pemutaran film itu ditujukan untuk mempromosikan masalah kebudayaan dan sejarah setelah disetujui oleh pemerintah Islam konservatif Hamas. Ali Manna, direktur sekaligus merangkap operator yang mengoperasikan proyektor film tersebut, mengatakan,
"Ketika kita berbicara tentang bioskop di Gaza, ini merupakan hal yang baru. Saya berusia 35 tahun dan belum pernah pergi ke bioskop. Bioskop-bioskop telah tutup sejak lama di kota Gaza. Lewat sebuah inisiatif, kami menghubungi dana kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan untuk mengajukan penyelenggaraan layar tancap di pinggir pantai dengan sumber daya sesedikit mungkin. Lewat ini kami dapat menyediakan pemutaran film layar tancap di pinggir pantai, tempat di mana banyak orang datang pada musim panas."
Warga Gaza berharap pemutaran film layar tancap dapat diadakan kembali pada masa mendatang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ribu
ribuan orang di Rusia membantu pengungsi Ukraina, namun mereka memilih untuk tidak membicarakannya demi alasan keamanan, ungkap Galina Artyomenko, salah satu relawan asal Saint Petersburg, Rusia. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Selama 1,5 tahun, Galina Artyomenko telah menggalang dana untuk membantu para pengungsi dari Ukraina setelah Kremlin mengirim pasukan tentara ke negara pro-barat tersebut. Namun pada Juli lalu, ia mendapati bahwa salah satu kartu banknya serta kartu bank milik 2 relawan lainnya telah diblokir. Menurut bank itu, tujuan penggalangan dana yang mereka lakukan dipertanyakan. Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pasukan ke Ukraina tahun lalu, pihak berwenang negara itu memberlakukan tindakan tegas bagi mereka yang berbeda pendapat. Artyomenko berhati-hati untuk tidak mengutarakan pendapatnya mengenai konflik yang sedang berlangsung itu, karena operasi kemanusiaan pun bisa dicurigai di Rusia. Terlepas dari kendala tersebut, Artyomenko tetap mengumpulkan sumbangan secara daring dan menggunakan uangnya untuk membeli pakaian, obat-obatan, dan makanan bagi orang-orang yang terpaksa mengungsi ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina. Ia secara rutin menyambut warga Ukraina yang tiba dengan kereta di St. Petersburg, lalu membantu mereka mendapatkan akomodasi, bekerja, atau mengatur perjalanan selanjutnya dari Rusia ke Uni Eropa. Artyomenko mengatakan, faktanya, ribuan orang membantu warga Ukraina yang terpaksa mengungsi ke Rusia. Namun karena khawatir akan keamanan mereka sendiri dan keselamatan orang yang mereka bantu, mereka tidak membicarakannya. Tidak ada undang-undang di Rusia yang melarang Anda membantu orang yang tertimpa musibah. Tidak ada undang-undang yang membolehkan Anda melanggar firman Tuhan untuk jangan membunuh. Tidak ada undang-undang yang melarang Anda memberikan bantuan kepada mereka yang ditinggal sendirian. Banyak relawan menolak untuk bicara soal serangan Rusia ke Ukraina maupun bantuan mereka kepada pengungsi. Mereka takut hal itu akan mengundang perhatian pihak berwenang yang rutin menangkap orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Ukraina atau mendiskreditkan tentara Rusia. Ludmila, relawan yang tidak ingin disebutkan nama belakangnya, mengatakan para relawan tersebut adalah pasifis, alias mereka yang menentang adanya perang atau kekerasan. Jaringan-jaringan solidaritas yang membantu pengungsi, seperti yang melibatkan Artyomenko, telah beroperasi di Rusia sejak dimulainya perang negara itu dengan Ukraina pada tahun 2022. Mandi Rahayu, VOA, Washington.
Sebuah taksi udara tampak terbang di atas Yerusalem baru-baru ini. Aktivitas itu adalah bagian dari eksperimen Israel mengembangkan jaringan drone atau pesawat nirawak untuk layanan transportasi. Berikut laporan selengkapnya.
Selain untuk menawarkan jasa transportasi, taksi terbang yang diuji coba Israel baru-baru ini di Yerusalem nantinya diharapkan akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Pesawat yang diproduksi sebuah perusahaan Tiongkok itu lepas landas dari kawasan rumah sakit Hadassah di Yerusalem. Pesawat itu terbang selama beberapa menit dengan 2 kursi penumpang yang kosong. Pesawat swakemudi bertenaga listrik dengan kokpit dan baling-baling berwarna putih itu mampu terbang lebih dari 35 km, kata penyelenggara uji coba itu. Daniela Partem, direktur senior di Otoritas Inovasi Israel, mengatakan,
"And we are flying testing drone flights.
Kami menerbangkan, menguji coba penerbangan pesawat nirawak. Apa yang Anda lihat di sini adalah taksi terbang yang pada masa depan akan mampu membawa orang dari tempat ke tempat."
Sejak 2019, Israel telah terlibat dalam program yang dikenal sebagai Prakarsa Drone Nasional Israel yang bertujuan untuk membangun taksi-taksi terbang untuk mengangkut penumpang dan barang dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas yang terus-menerus terjadi. Israel telah melakukan lebih dari 20.000 tes penerbangan drone berbagai ukuran, tetapi eksperimen yang dilakukan pertengahan Agustus lalu adalah yang pertama kalinya dilakukan di hadapan media. Program drone itu yang diperkirakan memerlukan investasi $16 juta didukung oleh beberapa perusahaan pemerintah dan swasta. Beberapa operator akan dapat menerbangkan drone sekaligus dari tempat dan waktu yang sama, kata Partem kepada wartawan. Ia menambahkan,
"So if you want to fly medical usage drone."
Jadi, kalau kita ingin menerbangkan drone untuk keperluan medis dan pengiriman makanan pada saat bersamaan, kita akan dapat melakukannya. Ini akan membantu menciptakan pasar yang layak secara ekonomi.
Partem mengatakan tingkat kecelakaan yang tercatat sejak dimulainya uji coba adalah kurang dari 1 per 2.000 penerbangan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, Rabu 20 September 2023 bersama Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.